Pravdomluvnou svědkyni policie veze k psychologovi. Strastiplná cesta svědkyně však byla teprve na počátku. Dne 11. listopadu 1994 je Kateřina Dobijášová předvedena policií České republiky k výslechu k okresnímu soudu v Šumperku. Její výpověď ovšem vadí. Říká totiž, Martin odložil dal svému otci pěstí přes pusu. Podle mě se jednalo o prudký úder. Pan odložil pak spadl na zem a měl krvácení. Viděla jsem krev na zemi. Když spadl pan odložil na zem, tak měl hlavu otočenou směrem na bok. Následují ponižující a nedůstojné otázky na stav jejího zraku, kterým okem jak vidí, co rozpoznává, na jakou vzdálenost. Obhájce obžalovaného, doktor Teringl, se snažil soud přesvědčit, že obraz se skládá z pohledu dvou očí, nikoliv jen jednoho. Zneužívá skutečnost, že svědkyně má jedno oko zrakově postižené. Kateřina Dobijášová mu odpovídá, já jsem viděla dobře, jak se to stalo. Na takovou vzdálenost rozeznávám obličeje dobře i při takovém osvětlení, jaké bylo na diskotéce. Na Teringlův dotaz odpovídá, pokud jsem tázána, zda jsem viděla nápřah ruky, dopad ruky a polohu ruky v průběhu od nápřahu do dopadu, tak ano, viděla. Obhajoba si hraje na očního optika a přitom v soudní síni zkouší, zda svědkyně, která na diskotéce u Cimbury viděla udeřit Martina Odložila a postřehla krev na tváři Josefa Odložila, není slepá. Svědkyně se rozplakala. Pokud jsem dotázána, jaké bylo chování pana Odložila v průběhu večera, tak se domnívám, respektive mám za to, že se choval normálně. Já jsem nejprve tančila s kamarádkou Martinou Furišovou a potom pan Odložil tancoval s námi. Tančili jsme normálně, já jsem pana Odložila v průběhu večera neviděla požívat alkohol. Já jsem necítila z pana Odložila žádný alkohol. K dotazu přísedícího svědkyně uvádí. Při tanci nás pan Odložil neobtěžoval, jenom tancoval. Státní zástupce říká, já jsem neshledal podstatné rozpory mezi výpovědí dnešní a výpovědí minulou. Obžalovaný Martin Odložil oponuje. Trvám na tom, že jsem pana Odložila neudeřil pěstí. Co se dá dělat se svědkyní tvrdošíně trvající na výpovědi, která nezapadá do scénáře obžalovaného? Jednoduchá rada. Výpověď zpochybnit. Podařilo se. Kateřina Dobijášová je poslána na psychologické vyšetření. Ta, která při každém výslechu vypovídala úplně stejně, bude zkoumána, zda je normální. Ty, kteří po každé výpovědi účelově měnili, za psychiatrem nepošlou. Pro Kateřinu Dobijášovou si vymysleli psychické týrání. Později vysvětluje, proč na vyšetření nešla. Nechtěla jsem jet, nepřijela jsem to pozvání, protože jsem byla v šoku z těch novin. Palcový titulek totiž hlásal. Znalec zkoumá věrohodnost svědkyně a v článku byly ryze soukromé věci. Kdo zkoumal věrohodnost prolhaných svědků? Dobijášová u psychologa podle jeho zápisu z vyšetření uvedla. Jak pro ní přijeli policisté dnes ráno, tak i zvracela, jak se jí udělalo špatně. Bylo to z toho, že má jet znovu do Šumperka a nevěděla, kam pojede, myslela, že zase k soudu. Když byla u soudu, tak to na ní působilo hrozně. Ona vlastně nevěděla, co jí čeká. Byla tehdy poprvé u soudu, nevěděla, že to tam tak vypadá, a jak viděla ty lidi, tak se roztřásla a zbledla. Pak to tam povídala, jak to bylo, ale oni na ní vyhukli, že nosí brýle. Ona pak začala plakat. Na soudu říkali, že jsem to neviděla, ale já jsem to viděla, jak ten mladší toho staršího praštil. Když vše tak úzkostně a citlivě prožívala, byla z toho zoufalá, radili jí, že měla říci, že nic neviděla, neměla nic o tom říkat a mohla mít klid. Ale ona na to odpověděla, co mám dělat, když jsem to viděla. Dobijášová tedy nedokázala vymazat z paměti hrůzný zážitek, nedokázala se snížit k nízké a podlé lži a proto se musela podrobit ponižujícímu odbornému vyšetření svého duševního stavu. Psychologické vyšetření však dopadlo dobře, ukázalo se, že je příliš vnímavá a citlivá a vše do hloubky prožívá. Je zdravá, jenom má nosit brýle, nenosí je, zvykla si bez nich. Na levé oko vidí hůř, ale jinak jí to nevadí. Dívá se bez brýlí i na televizi, všechno tam vidí. Lidi přes místnost nebo obrázek vidí dobře. Bez brýlí také čte. Na otázky soudu znalec odpovídá. Svědkyně je schopna přiměřeně vnímat běžné prožitky a tyto následně reprodukovat. Znalec neshledává poruchu či defekt paměti. Znalec u svědkyně nezjišťuje bájivou lhavost, vědomou ani nevědomou konfabulaci při reprodukci prožitků. Nezjišťuje záměrné zkreslování popisované reality. Ano, běžel, rozpřáhl se a udeřil velkou silou. Pro statečný postoj Kateřiny Dobijášové jako svědkyně a pro čestný přístup soudního znalce, psychologa, doktora pedagogiky Svatopluka Morávka se pravdivou svědeckou výpověď nepodařilo zpochybnit. Další svědkyně, která shodně s Kateřinou Dobijášovou popsala postavení jednotlivých aktérů a úder útočníka, byla Martina Oříšková. 29. listopadu 1993 vypovídá jako svědkyně vyšetřovateli za přítomnosti dvou obhájců obžalovaného. K osobě toho staršího muže bych uvedla, že on se pohyboval po parketu sám. Připadalo mi to, jako by tančil sám. Pak jsem si všimla, že Jarek Lieskovan strká toho starého muže, odložila směrem ke vstupním dveřím. Nepřišlo mi, že jde o rvačku, neviděla jsem žádnou ránu, myslím, že se vážně jen strkali. Potom chvilku na to, co ti dva se strkali, přiběhl někde z prostoru od stolu 14 nebo 15 nějaký mladík, nevím, kdo to byl, a někde u stolu číslo 8 nebo v okolí udeřil odložila. Viděla jsem zcela jistě pěst toho mladíka, byla to pravá ruka. Bylo to přímo trčení ruky proti osobě. Pan odložil poté, co byl zasažen, bezprostředně padl na zem. Popis místa postavení jednotlivých aktérů přesně odpovídá popisu Kateřiny Dobijášové podle plánku. Oříšková dodává, nevšimla jsem si, že by pan odložil někoho obtěžoval, se mnou odložil tančit nechtěl. U okresního soudu v Šumperku 30. září 1994 Oříšková znovu potvrzuje původní svoji výpověď. Pozorovala vše ze vzdálenosti 2 metrů, napřažení ruky, zaťatou pěst, prudký pohyb, pád Josefa odložila a říká, nevšimla jsem si v průběhu večera, že by pan odložil někoho obtěžoval nebo se nevhodně choval. Na chování pana odložila mě nic neupoutalo. Přichází ještě jeden svědek. Jehož role nezapadá do vykonstruovaného scénáře, který se tedy nezařadí mezi prodejné a který při policejních výsleších 19. srpna 1993 a 12. listopadu 1993 a také u hlavního líčení před okresním soudem v Šumperku 30. září 1994 tragickou událost přibližuje stále stejně. Je to Pavel Ondruš. Jeho popis události a postavení jednotlivých účastníků odpovídá popisům, které udělali svědkyně Dobijášova a Oříšková. Viděl jsem všechno dobře. V místě vstupu do sálu prosvítalo osvětlení z lokálu. Lieskovan tahal odložila k sobě. Udeřil asi 2x, 3x odložila. Mohu uvést, že se jednalo spíš o takové menší rány. Muž jej nebyl, byl proti němu menší. Práce určitě nechtěl, bránil se, dával ruce před sebe a taky se oháněl. Po posledním úderu se odložil, otočil směrem k pódiu, poodešel asi 1 krok ke stolu číslo 7. Po chvíli jsem zaregistroval, že kolem mě proběhl muž, dostal se těsně k odložilovi a ihned na to následovala rána rukou, tedy pěstí, ne dlaní, do obličeje odložila. Toto jsem viděl přesně, neboť odložil byl obličejem ke mně a ta osoba, co jej udeřila, byla ke mně zády. Tato rána zasáhla levou část obličeje odložila. Toto jsem viděl přesně. Šlo o 1 úder, po kterém odložil spadl na zem mezi stoly číslo 7 a 8. Já bych řekl, že ta rána byla na obličej odložila vedena z běhu, ta osoba se nezastavila. Jak ten muž běžel, tak se asi 3 metry před odložilem rozpřáhl a velkou silou odložila udeřil. Bylo to z běhu. Ten muž se zastavil asi krok za odložilem, který již v té době ležel, a asi kousek odskočil dozadu. Ten útočník překročil odložila, postavil se ke dveřím do lokálu a tam jsem mu viděl do obličeje. Poznal jsem, že je to mladý odložil. On u těch dveří stál, k ležícímu se zbíhali děcka, ale potom šel ven. Po chvíli se vrátil, snažil se ještě s dalšími ležícího vynést ven. Na dotaz uvádím, mezi odložilem starším a Lieskovanem určitě nikdo nebyl. V době napadení odložila staršího Martinem jsem Lieskovana neregistroval, kde byl, nevím. Blízko nich ne, to bych viděl. Také Monika Špiriaková, kterou znám, tam nebyla, v blízkosti jsem ji vůbec neviděl. K popisu útoku Ondruš dodává. Já jsem přesně viděl sevřenou pěst Martina. Nešlo o odstrčení, šlo o úder z nápřahu. Ta pěst Martina zasáhla levou část obličeje odložila staršího. Já jsem neslyšel zvuk jako po facce. Plesknutí jsem neslyšel. Potom odložil, připažil a spadl na záda a hlavu. Spadl jako prkno, znovu říkám, připažil a spadl jako v křeči. Předtím měl ruce volně podél těla. On jakoby po té ráně stvrdnul. Tu ránu hodnotím jako velmi silnou, velkou, intenzivní. Na dotaz uvádím, v průběhu večera se mi Josef odložil, jevil jako veselý, chtěl komunikovat s ostatními. To nevím, zda se mu to dařilo. Neviděl jsem, že by v průběhu večera měl konflikt s někým jiným, než jsem uváděl. Po skončení výslechu každého svědka dostávají podle paragrafu 114 trestního řádu slovo obžalovaní, aby se mohli vyjádřit ke svědectví a klást otázky. Lieskovan mlčel. Martin odložil se zmohl na chabý odpor. Nedokážu si představit, že zde přítomný svědek popsal událost tímto způsobem. Po zpochybnění svědků, kteří viděli Martina odložila uhodit svého otce pěstí, si obžalovaný vymyslel stroboskopický efekt. Jejich vidění a vnímání děje prý bylo zkresleno světelnými efekty na diskotéce. Obžalovaný chtěl soud přesvědčit, že svědci události kvůli stroboskopickému efektu oslepli. U hlavního líčení mohl pustit videozáznam diskotéky. Jen čirou náhodou vyšlo najevo, že videozáznam byl pořízen na diskotéce v Praze a nikoli na diskotéce v Bělé pod Pradědem. Obhájce Teringl s obžalovaným chtěli soud zmást. Ale zarážející je i rozporuplnost obhájce a obžalovaného. Doktor Teringl 9. listopadu 1994 říká, nešlo o to, abych zachytil události u Cimbury, ale o ilustrování stroboskopického efektu, který podstatně zkresluje vnímání jednotlivých osob. Šlo nám tedy, jak zdůrazňují, o ilustraci takového stroboskopického efektu. Martin odložil 11. listopadu 1994 se vyjadřuje. Chci se vyjádřit k tomu, že pokud byl promítnut v průběhu hlavního líčení videozáznam, na něm nebyl zachycen stroboskopický efekt. Obhájce se s obžalovaným špatně domluvil. A do scénáře zřejmě nezasvětili ani diskžokeje Janšu. Ten 11. listopadu 1994 uvedl, stroboskopické zařízení my u Cimbury nevlastníme. To zařízení, co máme, nedělá trhavé pohyby, navíc u pomalé písničky by se použití takového zařízení vylučovalo. Také diskžokej Muroň 9. ledna 1995 na dotaz předsedkyně Senátu, zda je u Cimbury zařízení, které způsobuje stroboskopický efekt, odpovídá ne. Takové zařízení v té době u Cimbury nebylo. Martin odložil, přesto tvrdí, já trvám na tom, že bylo vidět špatně, já se domnívám, že ten stroboskopický efekt tam byl při tom osvětlení, jaké tam bylo. A tak špatná viditelnost, kterou tak vehementně obžalovaný zdůrazňoval, měla některé účastníky diskotéky oslepit natolik, že nic neviděli, zatímco jiným měla protřít oči tak, že viděli všechno, jak se to právě přihodilo. Při posuzování stupňování agresivity Martina vůči svému otci má své místo i poškození osobního automobilu Josefa Odložila. Ve snaze zamaskovat, že okno auta už Martin vykopl, se svědci zapomněli domluvit o klíčích k autu, a tak Martin je podle své výpovědi hledal a nenašel. Špiriaková napřed tvrdila, že je viděla ležet vedle těla Josefa Odložila a vzala je, později tvrdila, že jí klíče někdo dal. Svědek Řezník zas vypověděl, že vzal klíče sám z kapsy Josefa Odložila. Tak jaká byla skutečnost? V osobním automobilu Josefa Odložila v době, kdy na nemocniční posteli sváděl marný boj o život bez zábran, jezdili sourozenci Špiriakovi, jejich bratranec Kratochvíl a Martin Odložil. Auto jednoduše zcizili. V době, kdy ho neoprávněně používali, se z vozu ztratily závažné dokumenty, které Josef Odložil shromaždil k dopingovým aférám. Policista Brož 23. září 1993 vypovídá. Bavili jsme se po oné události o zajištění vozidla, sdělil jsem, že by bylo vhodné, aby vozidlo odstavil Martin Odložil na okresní policii v Jeseníku. On mi říkal, že na chatě má otec malé dítě, že je tam samo. Proto odjeli s tím dítětem něco zajistit. Martin Odložil 9. srpna 1993 naopak uvedl. Vysvětlil jsem jim situaci a hlavně hlídka policie nám řekla, abychom auto odvezli někam do bezpečí s ohledem na rozbité okno a ráno, abychom toto auto odvezli na oddělení policie. Na chalupě žádné malé dítě v té době nebylo, šlo jen o záminku, jak přijít k autu těžce zraněného Josefa Odložila. Od laických svědků, organizátorů a účastníků diskotéky přejdeme ke svědkům profesionálním. Začneme u soudních znalců. Profesor Mudr Judr Lubomír Neoral, DRSC, a Mudr Olga Císařová, kteří prováděli pitvu a konečně po 5 měsících od ní vypracovali zprávu. Neoral byl jmenován soudním znalcem o měsíc dříve, ještě za života Josefa Odložila. Dostal otázky, ale na nic nereagoval. Na znovu zaslané otázky pro klinickou pitvu dále mlčí, až na novou žádost vyšetřovatele koncem ledna 1994 konečně odpovídá. Získaný čas se dobře hodil pro vypracování scénáře svědeckých výpovědí. Zadaný úkol byl jasný. Ke zranění došlo po nějakém dotyku, styku, posunutí. Muselo to být skoordinováno s vyjádřením Martina, že kdyby náhodou necítil vousy na své ruce, tak by ani nevěděl, že došlo k nějakému kontaktu s Odložilem starším. A tak chirurgicky ošetřena tržně zmožděná rána v zadní části levé temené spánkové krajině, zlomenina spodiny a z části klemby lební, rozsáhlá ložiska zmoždění a prokrvácení spodinové partie pravého čelního a spánkového laloku, mozku, zmoždění kmene mozku, výrazný otok mozku a všechna další zranění, která způsobila život ohrožující a nezvratitelný stav, byla třeba nějak vysvětlit. A začalo se tedy manipulovat. Závažná smrtelná zranění měla vzniknout prostým pádem Josefa Odložila na tvrdou mramorovou podlahu. Tvrzení však nemohlo obstát ve světle svědeckých výpovědí, které byly kupodivu jednotné ve vyjádření způsobu, jakým se po Martinově úderu jeho táta skácel k zemi. Padal jako deska, jako laťka, jako prkno, jako kláda, jako by stvrdnul, jako by v křeči. Měl v ruce podél těla a padal přímo. Připažil a padal. Je to logický popis toporného pádu, pádu bez jakýchkoliv obranných reflexů, pádu už ve stavu bezvědomí. A tak někteří znalci přispěchali na pomoc s takzvanými pseudocystami v mozku. 3 drobné pseudocysty prý mohly vzniknout před několika měsíci, ale nelze vyloučit jejich existenci po dobu několika let. Jak tedy vznikly, když ne na podkladu cévním ani traumatickém? Pak asi je třeba respektovat názor docenta doktora Eduarda Zvěřiny, doktora věd, přednosty neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice, který ve svém odborném posudku říká: dokumentace svědčí o následcích těžkého násilí s kontuzí mozku a mozkového kmene, s vícečetnými ložisky krvácení a s dalšími známkami poranění neslučitelnými se životem. Pitva prokazuje následky zmoždění v prodloužené míše ve Varolově mostu, mozečku i v oblasti velkého mozku a bazálních ganglií. Tři pseudocystická ložiska, i kdyby byla staršího data a nebyla traumatického původu z úrazu, nemohla hrát žádnou roli při úrazu a hlavně jeho následcích. Je to biologicky krajně nepravděpodobné. Považují to za umělou konstrukci spíše právnického charakteru, než za fakta odpovídající medicíně. Josef Odložil neměl u civilního lékaře přes 20 let ani kartu. Po reaktivaci do armády byly všechny záznamy ve vojenské knížce negativní a to prošel nejpřísnějšími prohlídkami před odjezdem do klimaticky náročného Iráku, kde působil jako vedoucí humanitární mise OSN. Po návratu z Iráku absolvoval znovu všechna lékařská vyšetření s negativním výsledkem. Jeho zdravotní stav byl hodnocen nejvyšším stupněm A. Profesor MUDr. František Hanzal, doktor věd, soudní znalec oboru neurologie, píše ve svém posudku: tři drobné pseudocysty neměly klinicky významnou roli, byly jednostranné a nepostihly další funkčně důležité části extrapyramidového systému. U doktora Odložila nebyly zjištěny před posuzováním úrazem ani nejmenší známky poškození extrapyramidového systému. Kdyby trpěl zpomalením obranných reflexů, nebyl by schopen sportovní činnosti, zvláště závodního běhu, ani řízení motorových vozidel. Nastal čas, aby na téma cysty v mozku promluvili další svědci. Věra Čáslavská šla vzorem jako první. Prý byla svědkem Odložilova upadnutí někdy začátkem 70. let na atletickém soustředění v Tatrách, což jeho svěřenci, kteří tam rovněž byli, vyvrátili. Ex-manželka si pak vzpomíná na údajný pád Odložila doma v bytě. Byl prý dokonce bezvědomý, ale přitom rezolutně odmítl, aby zavolala lékaře. Perfektně tuto zakázku splnil i přítel Čáslavské, svědek Podhajský, který neměl strach, že Josef Odložil spadne z lešení, když mu chodil pomáhat na stavbu jeho domu, ale měl strach o Josefa Odložila, když s ním jezdil na kole a na lyžích. Na dotaz soudu, zda Podhajský může jmenovat někoho dalšího, kdo by mohl jeho pochybnosti o zdravotním stavu Odložila potvrdit, v paměti tento pamětník hledal marně. Také bývalý Odložilův soupeř, Mílař Tomáš Jungwirth, který přišel o práci televizního redaktora s pomocí Čáslavské, zaspomínal na dobu téměř před čtvrtstoletím. Byl jsem seznámen s povahou posuzovaného případu a s tím, že podle pitevní zprávy měl Josef Odložil nálezová ložiska na mozku jako následek dřívějšího úrazu. Z tohoto hlediska pokládám za významné svědectví, co se událo v roce 1968 na soustředění v Arménii. Závěr jsme slavili alkoholem, pili jsme vodku, možná i šampaňské. Neuvědomuji si, že bychom byli nějak mimořádně pod vlivem alkoholu. Nikdy předtím jsem nezažil, že by Josef Odložil požíval alkoholické nápoje. Byl naprosto cílevědomý sportovec, tvrdý v přípravě sám k sobě i ostatním. Při sprchování se převlékal do pyžama, zavrávoral a upadl směrem dozadu. Pod oknem byl ocelový radiátor s velmi ostrými hranami. Rána šla na záda a na hlavu. Podstatné je, že chvíli zůstal bezvědomý. Jungwirthovi nevadilo, že žádný jiný účastník soustředění o popisované příhodě nic neví, že o ní neví dokonce ani lékař, ani trenér. Mělo se to stát v období vrcholící přípravy na olympijské hry 1968 v Mexiku.